Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
1 ліпеня ў Беларусі адбылася дэнамінацыя. З айчынных рублёў зніклі 4 нулі. Замест іх у абарот выйшлі манеты і 7 наміналаў новых банкнот ад 5 да 500 рублёў.
Пры гэтым у пятніцу адзін з кіраўнікоў Нацбанка Дмітрый Лапко выказаў спадзяванне, што купюры наміналам 1, 2 і 3 тысячы рублёў друкавацца не будуць. На думку чыноўніка, цалкам дастаткова і купюру 500 рублёў, бо яна акурат адпавядае сярэдняму заробку па краіне.
А пра тое, ці спраўдзіліся чаканні беларусаў ад дэнамінацыі, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілескага.
1 ліпеня беларусы ўбачылі новыя грошы. Падрыхтоўка да дэнамінацыі пачалася задоўга да яе, а Нацбанк паказваў банкноты і манеты яшчэ мінулай восенню. Нягледзячы на гэта, беларусы непакоіліся, што дэнамінацыя прынясе шмат праблем і пагоршыць нервовы стан жыхароў краіны. Правяраем, якія страхі ўжо збыліся, якія пакуль не, а якія аказаліся цалкам дарэмнымі. Першы з іх – праблемы з банкаматамі. За два дні да дэнамінацыі ў маім банку папярэджвалі, што з карткі ў банкамаце магчыма нельга будзе зняць грошы, пачынаючы з другой паловы 30 чэрвеня да 12 гадзін 1 ліпеня. На практыцы ўдалося без праблем зняць грошы вечарам 30-га. У дзень 1 банкаматы таксама працавалі без праблем. Прынамсі, ў цэнтры Мінска было так. Праўда, далёка не ўсе яны выдаюць новыя грошы. На экранах большасці банкаматаў з'яўляецца папярэджанне, што машына выдае старыя банкноты, але пры выбары патрэбнай вам сумы прапануецца толькі дэнамінаваныя варыянты. Мінімальная сума, як правіла, роўная 5 новым рублям. Яшчэ адна праблема – нязручнасці падчас аплаты карткамі. Пра гэта папярэджвалі за некалькі дзён да дэнамінацыі, і яны насамрэч ёсць. У банку расказваюць, чаму.
Баланс карт будет автоматически переведен на новую валюту в эквиваленте 10 тысяч. А ориентировочно планируется, что карта нельзя будет воспользоваться вторая половина 30 числа и 1 числа, соответственно, ввиду проведения деноминации.
На кассах крамаў таксама вісяць абвесткі, якія інфармуюць, што падчас аплаты пластыкавымі карткамі могуць узнікнуць праблемы і варта падрыхтаваць таксама наяўныя грошы. Калі скончацца праблемы з аплатай карткамі, пакуль невядома. У крамах і кавярнях гавораць, што гэта залежыць ад банка і раяць звяртацца туды. Мабільны банк таксама пакуль не працуе.
Да, именно по этой причине, что было 19, именно сегодня, как первый день хождения новой валюты, проводятся технические работы, технические какие-то настройки. Для клиентов, то есть совершают какие-то оплаты, возникают вопросы относительно каких-либо оплат. Специалисты, соответственно, устраняют неполадку и загружают новое обновление программы. То есть в течение дня программа будет настроена, и, соответственно, в дальнейшем можете бесперебойно пользоваться данной программой.
У інших банках так само обещают обновить працу мобильных программ. Побачим, ці атрымаецца. Пры гэтым інтэрнэт-банкінг, як правіла, ўжо аднавіў працу з камп'ютара, ім можна карыстацца без праблем. І яшчэ адна праблема – дэвальвацыя. Пра гэта ў першы дзень карыстання новымі банкнотамі, якія, дарэчы, бачылі далёка не ўсе, асабліва за межамі ў Мінска і невялікіх населеных пунктах. Гаварыць яшчэ рана. Таргі на біржы адновяцца толькі ў панядзелак, тады ж можна будзе зрабіць першыя высновы і даведацца пра новыя курсы. Пакуль жа новы беларускі рубель каштуе каля 50 амерыканскіх цэнтаў, а за расійскі даюць усяго 3 беларускія капейкі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам, дзякуючы дэнамінацыі, беларускі рубель выйшаў са спісу самых слабых па намінале валют свету. То бок, калі 30 чэрвеня курс долара ў Беларусі быў вышэй за 20 тысяч, то 1 ліпеня ён склаў усяго 2 рублі.
Цяпер топ самых танных валют у свеце ўзначальвае іранскі рэал. Каб набыць 1 долар, трэба заплаціць іх 31 тысячу. Далей у спісе ідуць нацыянальныя валюты В'етнама і афрыканскага вострава Сан-Тамэ і Прынсіпі.
Беларускі рубель ішоў акурат за імі на чацвёртай пазіцыі, але цяпер яго месца займаюць інданезійская рупія і лаоскі кіп.
Ну а наперадзе ў праграме «Еўразум» паразмаўляем пра то, як беларусы рэагуюць на новыя грошы. Не пераключайцеся.
Расійскі палітолог Андрэй Сузальцаў, якога некалькі гадоў таму дэпартавалі з Беларусі, заявіў, што дэнамінацыя ў нашай краіне мае русафобны характар.
Эксперт лічыць, што ва ўвядзенні новых рублёў няма эканамічнага сэнсу, затое ёсць палітычны падтэкст. Напрыклад, цяпер рубель вельмі падобны на еўра. Таксама на ім няма ніводнага слова па-расійску, што, на думку Сузальцава, пярэчыць канстытуцыі.
А пра тое, ці паспелі падрыхтавацца да дэнамінацыі беларускія крамы, даведаемся з нашага рэпартажу.
У первый день деноминации у большинства невеликих крам не только различаются первоважно старыми рублями, але и кассовые аппараты запрограммованные на миллионные кошты. Продавашка тлумашит, что кассы мают право различиваться старыми рублями аж до 31 снежня. Але не глядяши на гэта, решту могут выдавать и новыми, и старыми, и навать змешано. На горячей линии по перналадце кассовых аппаратов у Мингандлю сегодня Урал. Дотелефоноваться туды вельми складано. Специалистка тлумашит Еврорадио, что теперь частка кассовых аппаратов працуе по-старому, а частка по-новому.
У нас вообще работает 24 тысячи кассовых аппаратов в республике, и специально собирать, кто в ночь успел перевести, кто нет, мы не собирали.
Але про спевный час гуторки специалистка додае.
В течение 2-3 недель не менее 50% торговли перевести. На работу в новом режиме, мы это называем режим рубли-копейки.
По словах супрацовницы гарашей линии, перевести кассовые аппараты часто бывает вельми складано. До прикладу, коли аппарат связаны с бухгалтерскими программами, тады это потребует долгой переустановки у системы. Але канчатковы термін пераводу касавых апаратаў на разлік новымі рублямі адзін – 31 снежня. Спецыялістка гарачай лініі таксама тлумачыць, што ў Беларусі некалькі дзясяткаў цэнтраў касавага абслугоўвання, і апараты з усёй краіны прывязаныя да гэтых цэнтраў. У некаторых цэнтрах паведамляюць, што пачнуць змены сістэмаў толькі са снежня. Прыблізны кошт пераводу касавага абсталявання – 100 рублёў ці 1 000 000 рублёў старымі. А вось тэрміналы па аплаце банкаўскімі карткамі ўжо пераведзеныя на новыя грошы. Некаторыя вялікія гандлёвыя сеткі ўсталявалі праграмы, якія проводят цены у старых рублях на новые подчас оплаты карткой. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
Дарэчы, самой масштабной деноминацией у свете з'яўляецца грашовая реформа у Венгрии, якая отбылася у 1946 годе.
После заканчэння другой сусветной войны доллар каштаваў каля 1000 вугорских пенгё. Однако усяго за некалькі месяцаў за инфляцией мясцовая валюта патанела у 128 разоў. И урад вёў новые банкноты с 6 нулями.
Але гэта не дапамагло. У выніку у траўні 46-го доллар каштаваў ўжо 60 мільярдаў пенгё. Пасля гэтага кіраўніцтва Венгрии стала выпускать мільярдныя купюры. Але і гэта хутка не дапамагло, і валюта абесцэнілась.
Тады венгры ўвялі новую валюту пад назвай форент. Курс абмену старой валюты на новую склаў 1 да 400 актильёнаў, што з'яўляецца сусветным рэкордам.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Кастусь Гомельский.
У Словакии пропонуют провести референдум об выходе краины из Евросоюза. Мясцовые националисты уже распочали сбор подписов для усенародного голосования. Про это заявил лидер ультраправой народной партии Марьян Котлеба.
Политик поравнал Европейский Союз с Титаником, який идет на дно, а Словакию с человеком, який хочет выратовать свое житье и покидая пробитое судно.
Тем часом, 1 липеня Словакия упершиню своей истории отчурила Совет Евросоюза. Что чакает ЕС под керовництвом Братиславы, мы доведаемся с нашего Еврофокуса.
Словакия у пятницу 1 липеня по ротации заняла посаду старшини Совета Евросоюза. Эта держава, якая отрымала незалежность только в 1993 году и уваходит в еврозону, переняла старшинские функции у Нидерландов и будет узначаливать працу Евросоюза до конца этого года. Этой краине треба будет быть старшиней, мабуть, у самый складанный период життя объединенной Европы, после решения об выходе Великобритании из ЕС и на фоне мигрантского кризиса. Премьер-министр краины Роберт Фица заявляет, что главный принцип подхода своей краины до старшин супроть того, как будущее Евросоюза вырашалось двумя-трума буйными краинами, хай навод и его засновальниками. Министр замежных справ Словакии Мирослав Лайчак, представляющий напередодні программу свою краину на посаде старшини ЕС, призначил на 16 вересня позачарговый саммит Евросоюза по Брекзит, який пройдет в Братиславе. У отказ на заувагу об тим, что Словакия сама не демонструє солидарности в урегулювании миграционного кризису, Лайчак признал наявность антимигрантского и антисемитского настроя у его краине. Deutsche Welle приводит слово политика.
Нам бракуе досвіду мультыкультурнай эміграцыі. Мы ведаем, што нам трэба нешта змяніць, аднак гэта адбудзецца не за адзін дзень і не па указцы з Брусэля.
Кіраўнікам ЗС Славакіі таксама падкрэсліў, што прыняцце рашэння супраць волі народа толькі падсілкуе праваэкстрэмісцкія сілы. У чацвер старшыня Еўракамісіі Жан-Клод Юнкер упершыню прыляцеў у Браціславу, каб пажадаць славацкім палітыкам поспехаў у наступныя 6 месяцаў, якія стануць для краіны старшыні, так і для ўсяго Еўрасаюза сур'ёзным выпрабаваннем. Еўраньюз прыводзіць слова Юнкера.
Я перакананы, што знаходжанне Славакіі на пасадзе старшыні будзе вялікім поспехам, таму што вы ўмееце дамаўляцца з еўрапейцамі. Таму давайце працаваць разам на карысць Славакіі і на карысць Еўропы.
Зрэшты, нягледзячы на жаданне захаваць ЕС, Славакія разам з іншымі краінамі Вышэграцкай групы, Польшай, Венгрыя і Чэхіі актыўна прасоўвае ідэю вяртання значнай часткі ўладных паўнамоцтваў нацыянальным урадам за кошт скарачэння ўплыву еўрапейскіх органаў у Брусэлі. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, многія эксперты лічаць, што будучыня аб'яднанай Еўропы пад вялікім пытаннем, таму што ў кіраўніцтве еўрапейскіх краін становіцца ўсё больш еўраскептыкаў.
У пятніцу стало вядома, што з-за шматлікіх парушэнняў вынікі выбараў прэзідэнта Аўстрыі прызналі несапраўднымі. Такое рашэнне ў пятніцу вынес канстытуцыйны суд краіны.
Такім чынам, у Аўстрыі мае адбыцца новае галасаванне, а галоўным прэтэндэнтам на пасаду прэзідэнта з'яўляецца еўраскептык Роберт Хофер. Пераходзім да чарговай тэмы. Сёлета ў Беларусі цэнтралізаванае тэставанне на 100 балаў здалі ўжо 263 чалавекі. Пра гэта 1 ліпеня паведаміла намесніца прэм'ер-міністра Наталля Качанова.
Удакладнім, што гэтыя лічбы яшчэ не канчатковыя. Справа ў тым, што Мінадукацыі пакуль не мае звестак па такіх прадметах, як замежныя мовы і геаграфія. Паколькі абітурыенты напісалі гэтыя тэсты ўсяго некалькі дзён таму.
Пра тое, як змяніліся вынікі тэстаў за апошнія некалькі гадоў, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Міністэрства адукацыі агучвае папярэднія вынікі цэнтралізаванага тэставання. Сярэдні бал у школьнікаў па гісторыі Беларусі ў параўнанні з мінулым годам змяншаецца на 1 бал. Сярэдні вынік больш за траціну правільных адказаў. Па фізіцы і матэматыцы выпускнікі наадварот палепшылі вынікі адразу на некалькі балаў. Міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў заяўляе, што задаволены вынікамі па матэматыцы, але амаль 40% абітурыентаў не здолелі набраць 15 балаў па гэтым прадмеце. На такую акалічнасць зважае рэпетытар Яўген Левянт.
Более чем 100 тысяч абитуриентов математику сдавало только 47 тысяч. И из них 40% не прошли барьер. А теперь представьте себе, какой уровень математики в стране. Это говорит о том, что с математикой все очень плохо. Очень печально.
Что до якости самих тестов, то Евген Левиант амаль задоволены математикой.
Почти идеально. Мне кажется, что немножко они перестарались, только две тяжелых геометрических задачи в конце. Ну, не совсем правильно. У абитуриентов нету линейки, у абитуриентов нету листиков клеточку, у них белый лист бумаги.
Больше за 20 баллов по истории Беларуси сёлета набрала большесть абитуриентов, якія здавалі гэты прадмет. Але такая статыстыка не апісвае рэальныя веды, упэўнены рэпетытар па гісторыі і грамадазнаўству Александр Луцэвіч.
Увогуле, калі гэта статыстыка падлічваецца, ёсць праблема. Шмат хто ідзе туды здаваць, із такіх, там, можа, не катушыўся ён там некалькі гадоў, ці пасля завочнага, ці яму там абы здаць, проста кудысьці паступіць, таму што, напрыклад, та ж гісторыя Беларусі, яна ёсць у кансерваторыі, акадэміі мастацтва.
Яго вучні па гісторыі Беларусі маюць добрыя вынікі, больш 70 балаў. Змяніліся ў гэтым годзе і тэсты, і там стала больш пытанняў па культуры і больш мапаў. У гэтым годзе універсітэты пачнуць прымаць дакументы ад абітурыентаў з 8 ліпеня. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
А мы тым часам вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, што лягчэй здаваць пры паступленні тэсты ці іспыты.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
На сёння, калі абітурыенты паступаюць, здаюць тэставанне цэнтралізаванае. Што лепш, тэставанне ці вусны іспыт?
Тэсціраванню камісія не можа апрэдзіліць, чалавек умны или нет. Если ты пабеседуеш з чалавекам, то там сразу всё станет понятно, какой он по характеру, по манере общения и вообще соображает он, куда он идёт поступать или нет.
По-моему, должно проходить в два этапа. Это тестирование и устное. Потому что тестирование знаний не показывает. На тестах можно просто это руку набить, короче. И все. Устные вопросы помогут это исправить.
Мне кажется, письменный экзамен лучше, потому что так тебя слушает человек, и он может субъективно воспринимать твой ответ. А если это тест, то ты можешь показать свои знания более объективно.
Тест будет лучше. Потому что устное вот это все-таки нервы, это надо будет готовиться. Когда ты говоришь, ты можешь что-то забыть, а когда ты делаешь тест, ты сосредоточен, и у тебя есть полтора часа или сколько там дается. Ну, в общем, я думаю, что тест лучше.
Но тесты тоже не показывают уровень знаний.
Да, тесты не показывают уровень знаний.
На тесты, на самом деле, ты более сосредоточен в плане того, что тебе не надо смотреть никому в глаза, ничего. Ты вот, и никто не знает, что ты говоришь, никто не слушает,
хорошо,
и не думает, что ты унижаешься.
Хорошо, у тебя есть три варианта ответа, а на устном это общий вопрос, на котором ты можешь где-то зацепить одну тему, вторую, третью.
В общем, я считаю, что смотря какой предмет.
Это были ваши слова.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Кірк Хэмет напісаў прадмову да новай кнігі пра Скорпіонс. А лідар гурта «Рамштайн» будзе судзіцца з расійскімі СМІ. Пра гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, при мікрофоні Віталь Зиблюк, і я познайомлю вас з новинами шоу-бізу. До 20-годзя музычнага праекта «Народны альбом» рыхтуецца спектакль, які паставяць у Беластоцкай оперы. Прэм'ера пастаноўкі запланаваная на 4 верасня. Рэжысёрам стане Мацвей Сабураў, вядомы як аўтар музыкі да спектакляў і як рэжысёр кліпаў Ляпіса Трубяцкога, Крамбабулі і Без білета. Удзел у праекце возьмуць Лявон Вольскі, Александр Памідораў, Зміцер Вайцюшкевіч і музыкі, якія не ўдзельнічалі ў народным альбоме раней. Магчыма далучыцца да пастаноўкі гурт Apple T. На сцэне Беластоцкай оперы будзе граць цэлы аркестр. 20 асобаў. Па словах Лявона Вольскага, гэта будзе стары добры народны альбом, але на якасна вышэйшым узроўні. Музыка дадае, што вераснёўская прэм'ера не будзе канцэптуальна адрознівацца ад арыгіналу. Apple атрымала патэнт на тэхналогію, якая можа не даваць здымаць канцэрты на мабільныя прылады кампаніі. Паводле апісання, iPhone або нейкае іншае мабільнае прыстасаванне абсталёўваецца інфрачырвоным датчыкам, які прымае і інтэрпрэтуе сігналы ад выпраменьвальнікаў, устаноўленых у тым ці іншым памяшканні. Спосабаў прымянення гэтай тэхналогіі мноства. Напрыклад, калі ў памяшканні забаронена здымаць, то на ўсе iPhone ў аўдыторыі адпраўляецца адпаведны сігнал, які перашкодзіць відэазапісу. Апроч канцэртаў, забароненыя выпраменьвальнікі можна ўсталяваць у кінатэатрах. Кірк Хэміт напісаў прадмову да новай кнігі пра Скорпіонс. Выданне нямецкая метал-машына Скорпіонс у 70-е, як вынікае з назвы, прысвечанае ранняму этапу кар'еры гурта і часу яго росквіту. У кнігу ўвайшлі інтэрв'ю з многімі былымі ўдзельнікамі Скорпіонс, уключаючы ударніка Хермана Рэрбела і гітарыста Міхаэла Шэнкера. Менавіта Шэнкер, узгадвае ў прадмове Хэміт, прымусіў будучага гітарыста Металіка звярнуць увагу на Скорпіонс, бо быў яго любімым гітарыстам. Саліст гурта «Рамштайн» Тыль Ліндэман наняў юрыстаў, каб прыцягнуць да адказнасці расійскіх піяршчыкаў, якія спрабавалі выкарыстаць яго вобраз у дзяржпрапагандзе. Некалькі дзён таму шэраг расійскіх СМІ апублікавалі фотаздымак, дзе Ліндэман пазіруе з паднятым вялікім пальцам, трымаючы ў руцэ дарагі смартфон з выгравіраванай выявай галавы Владзіміра Пуціна. На яго футболцы таксама бачны партрэт расійскага прэзідэнта. Гэтая фатаграфія суправаджалася хвалебнай прадмовай Ліндэрмана ў дачыненні да Пуціна. Прэс-служба музыкі перадала газеце «Більд» заяву музыканта, у якім той сцвярджае, што выява фальшывая і што яму прыпісалі словы, якіх ён ніколі не казаў. У пацвярджэнні сваіх слоў ён падаў выданню «Калаш», на якім прапаноўваюцца арыгінальны малюнак, на майцы выразна бачная стылізаваная выява чэрапа і фальшыўка. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз, і заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
9 ліпеня у клубе TNT пройдзе трыб'ют-канцэрт «Акіян Эльзы» ў выкананні гурта «Ангар». А 16 ліпеня на хуторы Шаблі збяруцца аматары этна і фольк-музыкі. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 9 ліпеня ў TNT Рок-клабе адбудзецца трыб'ют-канцэрт «Акіяна Эльзы» ў выкананні гурта «Ангар». «Ангар» — гэта гурт, які ўжо некалькі гадоў запар дорыць зарад бадзёрасці, пазітыўнай энергіі і добрага настрою на лепшых пляцоўках Беларусі, Расіі, Украіны. Самыя яркія хіты, прафесійны падыход, мора драйву і пазітыву. Гурт «Акіян Эльзы» выпусціў новы альбом «Без межаў». І пакуль музыкі гастралююць па свеце і прэзентуюць новыя песні, гурт «Ангар» прапануе паслухаць і атрымаць асалоду ад старых хітоў. 16 ліпеня на хутары Шаблі збяруцца аматары этна і фольк-музыкі. На фестывалі пройдзе традыцыйны турнір па кіданні каровіных ляпёшак. Госці фестывалю змогуць наведаць розныя забаўляльныя тэматычныя зоны. А што тычыцца музыкі, дык на фестывалі можна будзе пачуць сярод іншага гурты «Стары Ольца» «Рэлікт Пава». Дарэчы, кожную суботу ў Мінску з 12 да 22 верхні горад і тэрыторыя ля ратушы ператвараюцца ў арт-прастору з дзясяткамі актыўнасцей. Гэта выступы вулічных музыкаў, паэтаў, танцораў і іншых творчых людзей, майстар-класы і адкрытыя лекцыі. Напрыклад, 9 ліпеня ад 14 да 15:30 пройдзе майстар-клас па пантаніме. Ці ад 18 да 20 можна паслухаць паэзію ад Дашы Бялькевіч, Алеся Снега, Ганны Кулак, Гомер да и інших. А 20-й можно послухать гурт «Петля пристрастия». Баутися добра и почуемся на хвалях Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.